Matio toko fahefatra amby roapolo. Horava ny tempoly. Matio toko fahefatra amby roapolo, andininy voalohany sy faharoa. Ary no niala teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha. Ary ny mpianany nanatina azy hampizaha azy ny rafitry ny tempoly. Fa izy namalika nanao taminy hoe, tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy avela hisy vato ifanongoa eto ka tsy horavana. Raha oviana no horavan'ny tempoly, inona no famantarana? Matio toko fahefatra amby roapolo andininy fahatelo. Ary nipetraka teo tendrombohitra oliva izy, dia nanatina azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe, lazao aminay izay andro hahatongavan'izany, ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny vanim-potoanany farany, Matio toko fahefatra amby roapolo andinin'ny fahefatra hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, mitandrema fandrao hisy amitaka anareo, fa maro no ho avy amin'ny anarako hanao hoe, izaho no Kristy, ka maro no ho voafitany. Ary handre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary hisy mosary sy hororotany amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Ary dia hatoriny ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonoiny, ary ho halan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ary amin'izany andro izany dia ho tafitohina ny maro, ary hifampiapanga sy hifankahala izy. Ary hisy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro. Ary noho ny habe ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsiaka ny fitiavany maro. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany. Ny fahavetavetan'ny fandravana. Matio toko fahefatra amby roapolo andininy fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Koa raha hitanareo mitsanganao amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana, izay nampilazaina ny Daniela mpaminany, Daniela toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo sy toko fahasivy andininy fahafito amby roapolo, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka izay olona ny Jodia handositra ho any an-tendrombohitra, ary izay ao an-tampon-trano aoka tsy hidina hakany ao an-tranony, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina hakany lambany. Ary loza ny bevohoka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo, fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no handosiranareo. Ny fahoriana lehibe. Matio toko fahefatra amby roapolo andininy faharaika amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy to azy hatr'izay ny andohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny, sady tsy hisy nintsony. Ary raha tsy efa no mafoeziny izany andro izany, dia tsy nisy nofo vonjena. Fa noho ny olom-boafidy dia ho afoezina izany andro izany. Koa raha misy manao aminareo hoe, indro aty Kristy na indro ary, aza mino ianareo, fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahiny. Indro voalazako aminareo raha teo izany. ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any an'efitra izy, aza mankany ianareo. Indro ao amin'ny efitrano izy, aza mino. Fa tahaka ny elatra avy any atsinanana ka hita hatrany andrefana, dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Fa izay hitoeran'ny faty dia any no hiangonany voromahery. Miverina eto an-tany Kristy amin'ny fiafarany fahoriana lehibe. Matio toko fa efatra amby roapolo andininy fa sivy amby roapolo hatramin'ny faraika amby telopolo. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho hamaizinina ary ny volana tsy hazava, ny kintana hiraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra ho hozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary hahitany zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny raon'ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny izy, ary hangonin'ireo ny olomba fidy avy amin'ny vazan-tany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Fanoarana ny amin'ny aviavy. Matio toko faefatra amby roapolo andininy faharoa amby telopolo hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Ary mianara ny fanoarana ny amin'ny aviavy. Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany, dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mby ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatongana izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Fampirisiana ho mailo. Matio toko faefatra amby roapolo andininy fa enina amby telopolo hatramin'ny faraika amby dimapolo. Fa ny amin'izany andro sy ory izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjelin'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza, afa-tsy ny iray ihany. Fa tahaka ny andro ny Noa, dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safidrano, ka nihinana sy nisotro ny olona ary nampakabady sy namoaka ny ampakarina, mandra-piavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny samy fiara, ary tsy fantany mandra-piavy ny safidrano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Ary amin'izany hisy ireo lahy ny an-tsaha, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havela. Ary hisy ireo vavy manodina ny fikosoham-bary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havela. Koa amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro fiaviany tomponareo. Nefa aoka ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompon-trano ny fiambenana amin'ny alina izay hiavian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namelan'ny tranony ho tamina. Koa miomana kosa ianareo, fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiavian'ny zanak'olona. Iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina, izay no tendren'ny tompony hifehin'ny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana? Sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka hahita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe maharitra ela ny tompoko, ka dia mikapoka ny mpanompo namany izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo, dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, de ho tapahy ny roa izy ka homeny anjarany ny mpihatsara velatsia. Any no hisy ny fitomanina sy ny fikitroanify.